Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya kane Pentecote. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 39. Abigishwa bagarutse Yerusalemu bavuye ku musozi wa Elayono. Abantu babitegereje bibwira ko babona mu maso habo hagaragara agahinda, urujijo no gutsindwa. Nyamara babonanye umunezero no kunesha. Icyo gihe abigishwa ntibarizwaga n'uko ibyiringiro byabo bitasohoye. Bari babonye umukiza wazutse kandi amagambo y'isezerano yababwiye azamuka yakomezaga kwirangira mu matwi yabo. Mu rwego rwo kumvira itegeko rya Kristo, bategereje isezerano rya se muri Yerusalemu ari ryo ryo gusukirwa mwuka muziranenge. Ntibategereje nta kintu bakora. Ibyanditswe bivuga ko bagumaga mu rusengero iteka bashima Imana. Luka igice cya 24 umurongo wa 53. Bari hamwe babwira data wa twese ibyifuzo byabo babinyujije mu izina rya Yesu. Bari bazi ko bafite ubahagarariye mu ijuru, umuvugizi uri imbere y'intebe y'Imana. Bafite ubwoba bwinshi, barunamye barasenga, basubira muri iri sezerano ngo, icyo musaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Yohana igice cya 16 umurongo wa 23 n'uwa 24. Bakomezaga kuzamura amaboko yo kwizera bavuga amagambo akomeye ngo ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Abaroma igice cya 8:34. Igihe abigishwa bari bategereje gusohora kw'isezerano ry'Umukiza, imitima yabo yicishije bugufi, bihana by'ukuri kandi bicuza kutizera kwabo. Igihe bibukaga amagambo Yesu yari yarababwiye imbere yo gupfa kwe, barushagaho gusobanukirwa neza n'ubusobanuro bwayo. Ukuri bari baribagiwe kongeye kugaruka mu bitekerezo byabo, kandi buri wese yagusubiriragamo mugenzi we. Bigaye kuba batarasobanukiwe n'Umukiza. Nk'uko abantu bagenda bakurikiranye mu myidagaduro, ibintu byose byaranze ubuzima bwe butangaje byanyuraga imbere yabo. Mu gihe batekerezaga ku buzima bwe butunganye kandi buzira inenge, babonaga ko nta murimo wabakomerera kandi ko nta gitambo batatanga igihe cyose baba bashoboye kwerekanira ubwiza bw'imico ya Kristo mu mibereho yabo. Bibwiraga bati, wadusubiza kubaho muri ya myaka 3 yashize, mbega ukuntu twakora mu buryo butandukanye n'uko twakoze. Bongeraga kuvuga bati, iyaba byashobokaga ko twongera kubona Kristo, mbega uburyo twaharanira kumwereka uburyo tumukunda byimazeyo, tukamwereka uko twabaye bitewe no kumubabaza dukoresheje imvugo cyangwa igikorwa cyo kutizera. Nyamara bahumurijwe no gutekereza ko bababariwe. Niyo mpamvu biyemeje ko bazatanga ikiru cyo kutizera kwabo, bamuhamiriza imbere y'abatuye isi bafite ubutwari. Abigishwa basenganaga umwete kugira ngo batunganyirizwe guhura n'abantu, kandi ngo mu kubonana n'abantu kwabo kwa buri munsi, babashe kuvuga amagambo ayobora abanyabyaha kuri Kristo. Bakuyeho ibibatandukanya byose no kwifuza icyubahiro kose, maze bahuriza hamwe mu gusabana kwa Gikristo. Begereye Imana cyane, kandi ubwo bayegeraga basobanukiwe amahirwe bari baragize yo kwemererwa kuba ibyegera bya Kristo. Igihe bibukaga uko bari baramubabaje kubwo gutinda kumva ndetse no kunanirwa gusobanukirwa amasomo yageragezaga kubigisha kubw'inyungu zabo, imitima yabo yuzuye umubabaro. Iyi minsi yo kwitegura yari iyo kwisuzuma. Abigishwa basobanukiwe ubukene bwabo mu by'umwuka, maze batakira Imana ngo bahabwe gusigwa kwera kwari kubashoboza gukora umurimo wo gukiza abantu. Ntibigeze bisabira imigisha yabo bwite, ahubwo icyari kibaremereye nuko abantu bakizwa. Babonye ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa abatuye isi, maze bahera ko basaba imbaraga Kristo yari yarabasezeraniye. Mu gihe cy'abakurambere, imbaraga ya mwuka muziranenge yari yaragiye igaragara kenshi mu buryo bukomeye, ariko atari mu buryo bwuzuye. Noneho babigishwa basenze basabiye impano mu rwego rwo kumvira ijambo ry'Umukiza, kandi no mu ijuru Kristo nawe yarabuvuganiraga. Yasabaga impano ya mwuka kugira ngo ayisuke ku bwoko bwe. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umwuka wamanukiye abigishwa bari bategereje kandi basenga, waje mu buryo bwuzuye ku buryo wageze kuri buri wese. Uhoraho yigaragarije itorero rye mu mbaraga. Byasaga nk'aho mu myaka myinshi imbaraga itari yaratanzwe, ariko noneho ubu ijuru ryishimiye gusuka ku itorero ubutunzi bw'ubuntu bwa mwuka, kandi bitewe n'imbaraga ya mwuka, amagambo yo kwicuza no gusaba imbabazi yivanze n'indirimbo zo guhimbaza kubwo kubabarirwa ibyaha. Humvikanye amagambo yo gushima n'ubuhanuzi. Ijuru ryose ryunamishijwe no kwitegereza no kuramya ubwenge butagereranywa n'urukundo ruhebuje. Intumwa zitangajwe n'ibibaye zaravuze ziti, muri ibi harimo urukundo. Bakiriye iyo mpano bahawe. None se niki cyakurikiyeho? Inkota ya mwuka yaricyarishijwe imbaraga z'ijuru bundi bushya, kandi ikozwa mu kurabagirana kw'ijuru, niyo yahuranyije ukutizera kwabo. Abantu ibihumbi byinshi bihanye mu munsi umwe. Kristo yari yarabwiye abigishwa bati, ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Yohani igice cya 16 umurongo wa 7 n'uwa 13. Kuzamurwa mu ijuru kwa Kristo cyari ikimenyetso cy'uko abayoboke be bagombaga guhabwa umugisha basezeranijwe. Bagombaga gutegereza uyu mugisha mbere y'uko binjira mu murimo wabo. Igihe Kristo yinjiraga mu marembo y'ijuru, yimikiwe hagati y'abamarayika bamuramyaga. Uyu muhango urangiye, Mwuka Muziranenge yamanukiye kubigishwa be mu muriri mwinshi. Kristo nawe ahabwa icyubahiro gihwanye n'icyo yahoranye ibihe bidashira ari kumwe na Data wa twese. Gusukwa kwa Mwuka Muziranenge ku munsi wa Pentekote bwari ubutumwa bw'ijuru buvuga ko kwakirwa k'umucunguzi kurangiye. Nk'uko isezerano rye ryari riri, yari amaze koherereza abayoboke be Mwuka Muziranenge uvuye mu ijuru nk'ikimenyetso cy'uko we nk'umutambyi n'umwami yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi ko ari uwasizwe kugira ngo atware ubwoko bwe. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Mwuka Muziranenge ari mu ishusho y'ibirimi by'umuriro yaje kuri abo bari bateranye. Iki cyari ikimenyetso cy'impano yahaye abigishwa yatumye bavuga indimi batari barigeze kumenya, maze bazivuga badategwa. Kugaragara k'umuriro byasobanuraga umwete abigishwa bazakoresha ndetse n'imbaraga zizaherekeza umurimo wabo. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 5. Mu gihe cy'itatanywa, abayuda bari baratataniye ahantu hafi ya hose hari hatuwe, kandi aho bari barahungiye bari barahigiye kuvuga indimi zitandukanye. Benshi muri abo bayuda bari i Yerusalemu igihe Mwuka Muziranenge yamanukiraga intumwa, bari mu minsi mikuru y'idini yakorwaga icyo gihe. Buri rurimi rwose rwavugwaga rwari rufite abaruhagarariye aho ngaho. Iritandukaniro ry'indimi ryari kuba inzitizi ikomeye mu kwamamaza ubutumwa bwiza, bityo mu buryo bw'igitangaza Imana yahaye intumwa icyo zari zibuze. Mwuka Muziranenge yabakoreye ibyo batari kwishoboza mu buzima bwabo. Ubwo noneho bashoboraga kwamamaza ukuri k'ubutumwa bwiza mu mahanga bavuga neza mu ndimi zabo babwiraga. Iyi mpano itangaje cyari igihamya gikomeye gihawe isi cyerekana ko umurimo wabo wemewe n'ijuru. Kuva icyo gihe ururimi rw'abigishwa rwari rutunganye, rwumvikana kandi rutagira amakemwa, haba igihe bavuga mu rurimi rwabo rwa kavukire cyangwa urwo mu mahanga. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Abatambyi n'abakuru barakajwe cyane n'iki gikorwa gitangaje, ariko ntibatinyutse kugaragaza ubugome bwabo bitewe no gutinya kwikururira imvururu z'abantu. Bari barisha umunyanazareti, nyamara aho hari abagaragu be Abanyagalilaya batari barize bavuga amateka y'ubuzima bwe n'umurimo we mu ndimi zavugwaga icyo gihe. Abatambyi biyemeje gusobanura iyo mbaraga itangaje y'abigishwa bayifata mu buryo busanzwe, maze bavuga ko abigishwa basindishijwe no kunywa vino nyinshi kuri vino nshya yateguriwe munsi mukuru. Abantu bamwe binjije cyane mu bari aho bemeye ko ibyo abo batambyi bavuze ari ukuri, nyamara abatekereza neza bamenye ko icyo ari ikinyoma, kandi abari bazi indimi zitandukanye bemeje ko abigishwa bavuga izo ndimi neza. Yisobanura ku kirego cy'abatambyi, Petero yerekanye ko ibyo byabaye ari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Yoweli, aho yari yarahanuye ko imbaraga nk'iyo yari kuzaza ku bantu kugira ngo ibabashishe gukora umurimo udasanzwe. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'Iyudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ari isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana ivuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18. Petero yeruye kandi afite imbaraga, yahamije iby'urupfu no kuzuka bya Kristo agira ati, yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubize ubwanyu, uwo mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica, ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 22 n'uwa 24. Kugira ngo yerekane uruhande ahagazemo, Petero ntiyigeze avuga ku nyigisho za Kristo kubera ko yari azi ko urwikekwe rw'abari bamuteze amatwi rwari rukomeye cyane, ku buryo ibyo yavugaga kuri iyi ngingo ntacyo byari kugeraho. Ahubwo yavuze ku bya Dawidi, uwo Abayahudi bafataga nk'umwe mu bakurambere b'ishyanga ryabo. Kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyizwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba, kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 25 kugeza kwa 27. Bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibyasogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo, nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu, uwo natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 29 wa 31 n'uwa 32. Ibi byabaye byari bitangaje. Nimurebe abantu bavaga hirya no hino baje kumva bigishwa bahamya ukuri nk'uko kuri muri Yesu. Baraje buzura urusengero. Abatambyi n'abatware b'urusengero bari aho bakambije impanga, imitima yabo yuzuye urwango bangaga Kristo, n'ibiganza byabo byari bicyuzuye amaraso yamenetse ubwo babambaga umucunguzi w'isi. Batekerezaga ko bari bubone intumwa zifite ubwoba bitewe no kuboko gukomeye kwazikandamizaga no kuzikangisha urupfu, ariko bazibonye nta bwoba zifite zuzuye mwuka, zamamazanye imbaraga ubumana bwa Yesu w'i Nazareti. Bazumvise intumwa zivuga zishize amanga ko wa wundi wari uherutse gukozwa isoni agashinyagurirwa agakubitwa n'amaboko y'abagome bakanamubamba ari we mwami w'ubugingo wahawe ikuzo none akaba yicaye iburyo bw'Imana. Bamwe mu bumvaga amagambo y'abigishwa bari baragize uruhare mu gucira Kristo iteka ndetse no mu rupfu rwe. Bari baravugiye icyarimwe n'ikivunge cy'abantu basabaga ko abambwa. Igihe Yesu n'abaraba bari bahagaze imbere yabo mu rukiko, maze Pilato akababaza ati, uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Matayo igice cya 27 umurongo wa 17 na Yohana igice cya 18 umurongo wa 40. Igihe Pilato yabahaga Yesu ababwira ati, muba rimwe mu mujyana mu mubambe, kuko njyewe nta mubonyeho icyaha. Kandi akavuga ati, njyeweho nta cyaha kindiho kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi. Basubirije icyarimwe bati, amaraso ye natubeho no kubana bacu. Yohana igice cya 19 umurongo wa 6 na Matayo igice cya 27 umurongo wa 24 n'uwa 25. None ubu biyumviye abigishwa batangaza ko ari umwana w'Imana wari warabambwe. Abatambyi n'abakuru bahinze umushyitsi. Abantu bumvise batsinzwe kandi bagira umubabaro. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 37. Muri abo bari bateze intumwa amatwi harimo Abayahudi bashikamye mu myizerere yabo. Imbaraga yari mu magambo y'uwavugaga yabemeje ko Yesu yari Mesiya koko. Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 38 n'uwa 39. Petero yihanangirije abari banyuzwe n'amagambo ye ko bari baranze Kristo kubera ko bari barayobejwe n'abatambyi n'abakuru b'idini ya Kiyahudi, kandi ko nibakomeza kugirwa inama n'abatambyi n'abakuru kandi bagategereza kuzemera Kristo ari uko abatambyi n'abakuru babanje kumwemera, nta na rimwe bazigera bamwemera. Abo bantu bakomeye nubwo berekanaga ko ari abantu bazi Imana, bari buzuye umururumba w'ubutunzi bw'isi n'ibyubahiro. Ntibifuzaga kwegera Kristo kugira ngo bahabwe umucyo. Bitewe n'imbaraga y'uko kumurikirwa n'ijuru, ibyanditswe Kristo yari yarasobanuriye abigishwa be byabagaragariye bifite ukurabagirana k'ukuri kuzira amakemwa. Inyegamo yari yarababujije kureba ku iherezo ry'ibyari byarakuweho yavanyweho, maze basobanukirwa neza impamvu y'umurimo wa Kristo n'imiterere y'ubwami bwe. Bashoboraga kuvuga bafite imbaraga y'umukiza, kandi uko batangarizaga babumva iby'inama y'agakiza, abantu benshi bemeraga ibyaha byabo kandi bakumva batsinzwe. Imihango n'imigenzo bacengejwemo n'abatambyi yahanaguritse mu bitekerezo byabo, maze inyigisho z'umukiza zirakirwa. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'3,000. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 41. Abayobozi b'Abayahudi bari baratekereje ko umurimo wa Kristo wari kurangirana n'urupfu rwe. Nyamara aho kugira ngo bibe bityo, biboneye ibintu bitangaje byabaye ku munsi wa Pentekote. Bumvise abigishwa bamamaza Kristo bafite imbaraga batari barigeze kubona, kandi amagambo yabo agashimangirwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. muri Yerusalemu aho idini ya Kiyahudi yari iganje abantu ibihumbi byinshi bagaragaje ko bemeye Kristo w'i Nazareti nka Mesiya. Abigishwa batangajwe kandi bashimishwa cyane n'umusaruro w'abantu babonetse. Ntabwo bafashe uyu musaruro nk'uvuye mu mbaraga zabo bwite, bamenye ko binjiye mu murimo w'abandi bantu. Kuva Adamu yacumura, Kristo yari yaragiye yaragize abagaragu be yihitiyemo imbuto y'ijambo rye kugira ngo ribibwe mu mitima y'abantu. Mu mibereho ye yo ku isi, Yesu yari yarabibye imbuto y'ukuri kandi ayivomereza amaraso ye. Abahindutse ku munsi wa Pentekote bari imbuto z'uko kubiba umusaruro w'umurimo wa Kristo wagaragaje imbaraga yo kwigisha kwe. Ibyo intumwa zavugaga byonyine nubwo byumvikanaga neza bikemeza ababyumva, ntibiba byarashoboye gukuraho imyumvire abantu bari barishyizemo yari yararwanyije ukuri kwinshi. Nyamara Mwuka Muziranenge yemezaga imitima akoresheje imbaraga mvajuru. Amagambo y'intumwa yagereranywaga n'imyambi ityaye ishobora byose, akemeza abantu icyaha gikomeye bakoze cyo kwanga no kubamba umwami w'icyubahiro. Igihe batozwaga na Kristo, abigishwa bari baragejejwe aho bumvaga uko bakeneye Mwuka. Bamaze kwigishwa na Mwuka, babonye ubushobozi bw'ikirenga maze baragenda bajya ku murimo wabo. Ntabwo bari bakirinjije cyangwa badafite umuco. Ntabwo bari bakiri ihuriro ry'udutsinda twigenga cyangwa tutumvikana cyangwa se ngo babe abantu bahanganye. Ntabwo ibyiringiro byabo byari bikirangamiye icyubahiro cyo mu isi. Bari bafite umutima uhuye, bahuzaga umutima n'inama. Byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 46 n'igice cya kane umurongo wa 32. Kristo yuzuye intekerezo zabo ku buryo intego yabo yabaye iterambere ry'ubwami bwe. Bari barahindutse nka shebuja mu bitekerezo no mu mico, maze abantu bibuka ko babanaga na Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kane umurongo wa 13. Pentekote yabazaniye umucyo w'ijuru, ukuri batashoboraga gusobanukirwa igihe Kristo yari kumwe nabo. Noneho baraguhishuriwe, bemeye inyigisho z'ijambo ryera bafite ukwizera n'ibyiringiro batari barigeze bamenya. Nta kibazo bari bagifite cyo kwemera ko Kristo yari umwana w'Imana. Bamenye ko yari Mesiya nubwo yari yambaye ubumuntu, kandi babwira abantu ibyababayeho bafite icyizere cyemezaga abantu ko Imana iri hamwe nabo. Bavugaga izina rya Yesu bashize amanga. Mbese ntiyari inshuti na mukuru wabo? Kubera gusabana na Kristo cyane, babaye nk'abicaranye nawe mu ijuru. Nimurebe uburyo bakoresheje ururimi rw'agatangaza mu magambo bakoreshaga bamuhamye. Imitima yabo yari yuzuye ubugwaneza bukomeye ku buryo bwabahatiraga kujya ku mpera z'isi batanga ubuhamya bw'imbaraga za Kristo. Bari bafite icyifuzo gikomeye cyo gukomeza umurimo Kristo yari yaratangiye. Basobanukiwe ubunini bw'umwenda bari bamufitiye ndetse n'inshingano z'umurimo wabo. Batewe imbaraga na Mwuka Muziranenge bahawe, bakomeje kujya mbere bafite umwete, bamamaza intsinzi y'umusaraba. Mwuka yarabakoreshaga kandi akabavugiramo. Amahoro ya Kristo yarabagiranaga mu maso yabo. Bari bareguriye Kristo imibereho yabo kugira ngo bamukorere, kandi imiterere yabo yahamyaga ukwitanga kwabo.